Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek 21. července a Rusové už se na Ukrajině rozpínají 513 dnů. Vy jste si právě zapnuli Stopáž, podcast, který se každý pátek pokouší ukázat, jak moc naše online existence ovlivňuje to, co prožíváme offline. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden epizodu natáčím mimo naše smíchovské studio, takže se neděste, že to zní trochu jinak než obvykle. Tentokrát se pokouším dobrat toho, co přesně je ultrafast móda a co to vůbec má společného s podcastem o technologiích. V dnešním rozhovoru mi to vysvětlí Karolína Břinková ze serveru Sloufam. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Hollywoodské herecké odbory se přidali ke scénáristům, kteří stávkují už několik měsíců a rovněž vstoupili do stávky. Je to poprvé za 60 let, kdy stávkují obě skupiny společně. V roce 1960 kvůli podílu ze zisků, které vznikly díky přechodu filmů do televize. V 80. letech kvůli masovému rozšíření domácího videa. V roce 2008 kvůli přesunu distribuce filmů na internet a dnes kvůli přesunu celého trhu na streamovací služby. Tentokrát se ale neřeší pouze systém odměňování kreativců, ale herci ve svých podmínkách také řeší umělou inteligenci. Chtějí například záruky, že budou mít podíl na budoucích dílech, ve kterých se objeví jejich zdigitalizované identity. Pro herecké odbory je jedním z důvodů stávky i nahrazování herců v pozadí digitálními avatary. A scénáristé by zase rádi záruky, že jejich práci nenahradí generativní umělá inteligence. TikTok panikaří z nového filtru, který ukazuje realistické vyobrazení toho, jak bude člověk vypadat ve stáří. Soudě dle tohoto týdne, ale panika není na místě, protože většina z nás se stáří ani nemusí dožít. Ve Spojených státech i v Evropě padaly teplotní rekordy 4 dny po sobě. V jižní Evropě řádí požáry, kvůli kterým Evropská unie vyslala do Řecka hasící letadla. A Mezinárodní asociace výrobců olivového oleje tvrdí, že ještě pár vln veder a úroda bude ještě horší než zatím historicky nejhorší sklizeň z loňského roku. Tenhle týden neproběhla žádná další kauza hodna vlastního segmentu, ale stalo se spoustu drobností. Takže tady je extra prodloužená dávka segmentu a co se stalo ještě? Netflix během svých kvartálních výsledků oznámil, že přidal 6 milionů předplatitelů a jeho nástroje na kontrolu sdílených hesel fungují, jak mají. Systém proti sdílení účtu zapnul tento týden v Indii a očekává se, že do pár dnů se objeví po celém světě. Microsoft se dohodl se Sony, že až formálně koupí vývojáře Activision, Call of Duty bude i na PlayStationu minimálně 10 let. TikTok nesplnil stres test Evropské unie a zatím nesplňuje podmínky Digital Services Act, které musí splnit do 25. srpna. Rada bezpečnosti OSN se poprvé sešla, aby probrala hrozby umělé inteligence. Kampaň za zvolení Rona DeSantise prezidentem USA v Iově použila naklonovaný hlas Donalda Trumpa v reklamě. Za 190 000 dolarů se vydražila první generace iPhoneu se 4 GB paměti a v původním obalu. V Austrálii moře vyplavilo kus indické rakety, o kterém internet chvíli spekuloval, jestli náhodou není ze zmizelého letu MH370. Ženu z francouzského města Alsace trefil meteor do žeber, na zahradu rodinného domu v Chicagu spadla evakuační skluzavka z přistávajícího letu United Airlines a muž z Idaha strávil 3 hodiny 46 minut a 16 sekund svého života úspěšným pokusem o překonání světového rekordu v balancování deštníku na prstu. A stalo se toho jistě mnohem víc. Například Seznam spustil nový projekt, který by některé z vás mohl zajímat. O víkendu startuje Česká fotbalová liga a vy si teď na stránce sport.cz/fantasy můžete sestavit svůj vlastní dream team, který po každém odehraném kole České ligy přepočítá, jak se vašemu virtuálnímu kádru dařilo offline. A na virtuální klobáse z vršovického stadionu prý zatím ještě pracujeme. Ale ještě předtím, než začnete draftovat, si poslechněte můj rozhovor s Karolínou Břinkovou o tom, jak funguje systém, ve kterém se oblečení, které zahlednete třeba na TikToku, objeví u vás ve skříni během několika málo dnů.
We made it to China!
China, baby!
when you model, you sometimes have to walk through the warehouses, especially in downtown LA. So for going from that to now being in China and seeing, you know, what it looks like for Shein, I'm really excited.
Morning, everyone.
Morning. Hi, Devin.
Get into it. Day two of China with Shein consisted of a first-hand look into one of their factories and how the clothes are made.
Vsadím se, že pokud jste pravidelní posluchači Stopáže, tak často tušíte, o čem ta další epizoda bude, ještě než vám přistane ve vašem podcastovém přehrávači. Ale tenhle týden se chci podívat na fenomén ultra fast fashion, který jsem objevil díky titulku o profilu módní firmy, která ví, co si koupíte na sebe ještě předtím, než to víte vy sami. A čím víc jsem se do tohohle tématu nořil, tím víc fascinující to bylo. Takže jsem si jako hosta pozval dneska Karolínu Břinkovou ze serveru Sloufam, která na rozdíl ode mě fashion industry rozumí. Karolíno, díky, že jsi přišla do Stopáže.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Já ještě jednou musím zmínit, že tu dnešní epizodu točíme na dálku a můj klasický seznamácký optický kabel nahradila Wi-Fi, kterou navíc blokuje větev, takže případně omluvte zhoršenou kvalitu přenosu. Když dneska přijdu do Zary nebo HMK a podobných fast fashion obchodů, tak mám na výběr ze stovek, ne-li tisíců kusů oblečení, které se mi můžou, ale nemusí se mi líbit. Jak dneska v těchto firmách vznikají a následně fungují módní trendy?
Tak trendy nejsou náhoda. Trendy reflektují nějaké změny ve společnosti, politickou, ekonomickou stránku, sociální a aktuálně hodně i environmentální. Dřív bavíme se o době třeba před klidně i 30, 50 lety, ale i mnohem, mnohem dřív. Tak trvalo třeba 12 až 18 měsíců, než se vlastně z mola daný model dostal k nám do naší skříně. A modní trendy tehdy přinášely modní časopisy, jakožto primární zdroj informací. Všechno se ale vlastně změnilo s nástupem fast fashion, a to primárně v 90. letech. Fast fashion je business model, o kterým se určitě budeme bavit i později. A do toho všeho se přimíchaly ještě sociální sítě, které umožnily takzvaný model see now, buy now. To znamená, že my něco vidíme na sítích a okamžitě to chceme. A tahle rychlost znamenala i vlastně přísun nové terminologie, co se týče trendů, jako jsou mikro- nebo makrotrendy a opakující se trendy. Tyhle ty tři takové nejhlavnější kategorie, když si ve zkratce popíšem, tak znamenají, že v rámci mikrotrendů máme vlastně velice krátkodobý trendy trvající třeba jenom 48 hodin, které se právě objevují na účtech na sociálních sítích populárních influencerů. A jejich životnost je opravdu velmi krátká, vibrují často jen v určité subkultuře a k masové populaci se často ani nedostanou. Potom tady máme opakující se trendy, což si můžeme představit jako květinové kolekce na jaře, back to school, témata na podzim, cvičení na nový rok, a nebo třeba trendy, které reflektují například olympiádu nebo nějaký kultovní film. Myslím si, že teď budeme hodně vidět trendující věci okolo filmu Barbie, který vlastně v těchto dnech vstupuje do kin. Děti si určitě, nebo rodiče si vzpomenou třeba na trend okolo filmu Frozen a atd. No a potom máme makrotrendy, které vlastně se šíří napříč celým lifestylem. Často aktuálně můžeme mluvit třeba o streetwearu, o třeba znova i kultovních filmech, o asijském vlivu nebo o udržitelnosti, která se promítá jak třeba do šatníků, tak i do toho, jak konzumujeme například potraviny nebo jak cestujeme. A makrotrendy souvisí často s generacemi, to znamená s větší skupinou populace a s jejich hodnotovými žebříčky a úzce se propisují do politiky a ekonomiky toho, kolik aktuálně máme peněz, jaká je politická situace. Třeba s loňským rokem si můžeme vzpomenout na nějaký trendy, které se objevily i s válkou na Ukrajině, jako byly barevné kombinace nebo třeba maskáče a tedy.
No a tohle to je ale obrovské množství dat, které se nějakým způsobem někde určitě musí propočítat. A já bych chtěl ten dnešní rozhovor postavit na příkladu čínské firmy Shein, která v tuhle chvíli reprezentuje něco, čemu se říká ultra fast fashion. Kde se tahle ta firma objevila a proč je najednou tak hrozně moc vidět?
Já bych začala několika fakty o této firmě. Shein je čínská oděvní firma, známá pro své oblečení prodávané za neuvěřitelně nízké ceny. Je populární na sociálních sítích skrze takzvané hauls, což jsou videa, kde vlastně lidé ukazují své obrovské balíky napěchované oblečením, které se následně zkouší. Já si je pamatuju z YouTube, aktuálně to frčí hodně na TikToku. Fungování Shein stojí na rychlosti, automatizaci a umělé inteligenci, dnešních tématech tohoto podcastu, a také na extrémně nízkých cenách a agresivní reklamě. K těm faktům určitě patří, že to je nejrychleji rostoucí modní e-shop v současnosti a že největším trhem pro Shein jsou Spojené státy americké.
A je Shein populární i u nás v České republice?
Ano, je.
Shein haul s věcma pro psy.
Shein haul, přišel mi balíček, takže se jdem na to podívat.
Haulí se Sheinu, nechala jsem tam 2300, tak pojďme se na to podívat, co jsem koupila.
Haul ze Sheinu. Vůbec nevím, co tam je, objednávala mi to mamka a je to takový překvapení, takže jdem se na to podívat, jsem hrozně zvědavá.
Zdravím, dobrý den, máme tady haul z obchodu, který se vám nebude líbit, ale mně je to úplně že jedno, protože všechny to bych nemohla nakupovat jakože asi nikde. Prostě je to haul ze Shein, klidně si nadavíte, ale být vám, tak se na to vyseru, bo je to úplně zbytečné, bo to mám úplně v
pí... Prvé v životě jsem udělala objednávku ze Sheinu, stydím se. Jsou to teda hlavně věci na focení, neobjednala jsem si žádný jakože oblečení pro sebe na nošení, ale...
Ale taky všichni, přišel mi balíček z Shein a tak mě napadlo, že si uděláme společně Shein haul. Vůbec, ale jako vůbec nepamatuju, co je v tom balíčku, možná jenom na nějaké věci si vzpomínám, ale that's all.
Ahoj všichni, pojďte se se mnou otevřít balíček ze Sheinu. Byla to fakt velká objednávka, je to tady za mnou. A stálo mě to bez slevy 5000, ale se slevou naštěstí 4000, takže to bylo nějak lepší.
OK, jdu udělat Shein haul, ale ještě předtím, než to začnu dělat, nikdo neřekne ani slovo na to, že je špatný kupovat něco ze Sheinu. Já to vím, ale jsem chudý student a nemám žádný peníze, takže tady je jediná moje možnost, jak si koupit něco hezkýho za pár korun.
Pokud si dobře vzpomínám, tak před létem se třeba po Praze objevily i CLV banery na různých zastávkách, které vlastně upozorňovaly na to, že jednak Shein má už e-shop přeložený do češtiny a doručuje určitě i sem, nebo 100% doručuje sem, znám spoustu lidí, kteří si tam objednávají. A současně pokud nechcete nakupovat přímo na Shein e-shopu, tak spoustu vlastně oblečení se aktuálně dá najít už na přeprodejní platformě Vinted, kde je až kolem 9 milionů kousků. A co se týče historie, tak vlastně o pozadí společnosti jako takové se toho moc neví. Ona začínala v roce 2008 jako prodejce svatebních šatů a kolem roku 2012 se přejmenovala na web SheInsight, což si pamětníci už můžou pamatovat. A tehdy začala stavět právě na tom, že využívala k marketingu sociální sítě, hlavně Facebook nebo Instagram, a začala právě mezi tehdejší blogery a influencery rozdávat balíčky nebo začala jim posílat balíčky oblečení, které oni následně na svých sítích, tehdy hlavně blogu, ukazovali. No a vlastně ještě, co je hodně důležitý a na čem stojí ten její úspěch, je, že její CEO, dnešní CEO, Chris Chu, začínal jako Search Engineer Organizer Manager a současně Brand Manager, takže hodně staví na vyhledávačích, brand marketingu a teda, což jsou právě dva faktory, které Shein dělají tak populární.
Mě během toho, když jsem Shein zkoumal, tak tohle je jedna z věcí, která mě na tom fascinovala úplně nejvíc, že díky tomu, že jejich CEO ví, jak hrozně důležitý je, jsou vyhledávaná klíčová slova, tak ten jejich e-shop je neuvěřitelně dobře optimalizovaný na jenom textový popis nějakého módního výrobku, na který oni jsou tam schopni dát reklamu. Dělají tohle i ostatní značky, nebo jsou Shein opravdu v tomhletom největší průkopníci?
Tak tohle dělají i ostatní značky, které samozřejmě jako většina firem má nyní i e-shop, nestaví jenom na kamenných prodejnách, ale Shein to mají rozhodně jako, jsou jedni z nejlepších v tom, jak to dělají.
Jak bys si mi vysvětlila rozdíl mezi fast fashion, takže Zara, H&M-ko a všechny tyhle ty obchoďákové značky, a ultra fast fashion, kterou dělá Shein?
Tak, já bych začala fast fashion. Business model fast fashion stojí na tom dostat co módní kousek z módního mola co nejrychleji do vaší skříně. Vlastně fast fashion jako taková, její počátek se datuje do 90. let, kdy s tímto principem přišla Zara a ta vlastně dokázala tohle celé zprocesovat zhruba za měsíc. A tehdy začalo v masivním měřítku docházet k přesunu továren do zemí třetího světa, kde se samozřejmě za co nejnižší cenu nám vyrábí dané oblečení a následně se distribuuje do tehdy kamenných obchodů a nyní kamenných obchodů i e-shopů. A fast fashion současně staví na tom, že se vyrábí pár stovek modelů za měsíc, často ty návrhy designové vznikají jako in-house a následně se vyrobí tisíce kusů od každého modelu, které se prodávají. Tohle je bohužel problém, který ovlivnil třeba zisky v covidu, protože vlastně většina fast fashion značek modních řetězců, které my známe z běžných obchodů, ty zakázky zadává klidně i třeba rok dopředu a následně může doplnit nějakýma malýma trendy kolekcema, ale oni nejsou schopni s těmi objednávkami dál nějak manipulovat. A v covidu to tyto firmy ovlivnilo, takže jim potom na skladě zůstaly miliony kusů neprodaného oblečení, které už jako nemohly jít následně do nějakého jako prodeje. Třeba jarní kabát už neprodáte v létě společně s plavkama a tedy. Versus Shein jako ultra fast fashion firma, mimo jako jedna z několika ultra fast fashion firm, a tenhle ten celý proces mnohonásobně zrychlila. Shein modní mola vůbec nezajímají. Za trendy si chodí přímo ke svým zákazníkům na sociální sítě a nebo přímo do jejich webové aplikace. Mimochodem, skrze Shein aplikaci se prodá mnohonásobně víc kousků než skrze jejich e-shop. A Shein vlastně sleduje jakýkoliv pohyb toho návštěvníka, dané aplikace, monitoruje, na co kliká a tak dále. A skrze to oni vyhodnocují a dále vlastně analyzují, co by mohlo být trendy, jaký kousek se třeba bude doprodávat a tak dále. Co je důležité, tak ultra fast fashion značky nezadávají do výroby ty dané produkty vlastně s takovým předstihem a v takovém množství jako fast fashion. Oni objednají například od každého modelu 100 až 200 kusů a podle popularity, podle prodejů vlastně skrze ten jejich e-shop následně naskladní další počet kusů toho daného modelu. Tak to oni jsou schopni vlastně na svůj e-shop naskladnit 6000 modelů za den, což dělá zhruba 1,3 milionu modelů za rok. Versus H&M-ko naskladní na svůj e-shop pouze v uvozovkách 25 tisíc modelů za rok a Zara 35 tisíc modelů za rok. To znamená, že nějaká konkurenceschopnost tady najednou úplně ulítává, protože my jako zákazníci máme mnohem větší výběr a zároveň jsme mnohem víc motivovaní chodit na e-shop Shein-u častěji, protože tam najdeme vlastně každý den 6000 nových produktů.
Vidíte, posluchači, já jsem vám říkal, že je to úplně neuvěřitelný. Já absolutně jsem neměl ponětí, že je někdo schopný vygenerovat 6000 různých modelů, teda obzvlášť u mě, který má 13 stejných černých triček, ale jak se v tom vůbec ten zákazník je schopný jako vyznat a vybrat si, co vlastně chce?
Tak tohle všechno zase probíhá skrze nějakou optimalizaci sběr dat vlastně o zákaznicích, ale to se netýká jenom třeba Shein-u, ale i webů, jako je Zalando nebo About You. To znamená, že z té obrovské nabídky jednotlivých modelů vy dostanete jenom určitý malý výsek personalizovaný přímo pro vás podle toho, na co jste předtím klikali, nebo co vám skončilo v košíku. Pro Shein je taky extrémně důležitý, že pouze 6% zboží jim zůstane na skladě déle než 90 dnů. To znamená, že ta rotace těch produktů je enormní.
Takže tam třeba neexistuje to, co se děje v klasických obchodech, že přijdu na podzim a ještě se tam vypradává letní kolekce za 10% ceny.
Měla by to být výjimka. A to i kvůli tomu, že vlastně ty ceny jsou extrémně nízký. A my vlastně se pohybujeme u Shiinu v průměrné cenové hladině 190 korun za kus. A když jsem se dneska jenom jako cvičně rozklikla web Shein, tak než jsem se proklikala několika okny, které mi nabízely 10, 15, 20% slevu, tak vlastně jako ten web vás chytne a vy se do něj ponoříte a začnete hledat dál a dál a v košíku vám najednou končí vlastně obrovské množství věcí za velmi nízkou cenu. Já jsem četla při přípravě na tento rozhovor vlastně článek, kde novinářka popisuje, jak vlastně scrollovala tím e-shopem 2 hodiny. V košíku jí skončilo 14 produktů za 80 euro, což je prostě velmi nízká částka. A co je důležitý a na čem vlastně Shein stojí je, že i ve chvíli, kdy vám ty produkty dorazí domů a vy s nimi nejste zas až tak spokojený, tak zjistíte, že by pro vás bylo mnohem dražší je poslat zpátky to poštovní, než když si je necháte. To znamená, když si objednám tričko za 190 korun a zjistím, že poštovní do Hongkongu, kam mám odeslat tu svoji objednávku, která se mi nelíbí, stojí 500, tak vlastně si ho nechám, protože bych na tom ve finále ještě prodělala. A i ten i vlastně Shein jako takový reaguje třeba na to, že po Německu nebo v Německu nabízí vlastně vrácení produktů zdarma, ale oni často dělají to, že aby se jim to vyplatilo, že vám vlastně ten daný produkt nechají a ještě vám vlastně za něj zaplatí zpátky, protože zase prostě platit poštovní je pro ně mnohem dražší, než když vám pošlou 190 korun.
No a jak tahle ta firma potom funguje logisticky? Je to veškeré ty výrobní procesy a továrny jsou jejich a oni si to sami manažují, anebo je to podobně třeba jako AliExpress nebo Amazon, že jsou to různí prodejci a různé nabídky od různých výrobců, kteří tak potom rozesílejí ty zásilky?
V módním průmyslu to obecně funguje tak, že daná firma má vlastně na starost předvýrobní design a povýrobní marketing. A to, co se děje mezi tím, má na starost zprostředkovatel, který vlastně v zemích třetího světa hledá továrnu, která danou objednávku vyrobí za co nejkratší čas a co nejlevněji. U Shein to není jinak, oni si vlastně tu výrobu drží v Číně, ale orientují se primárně na západní trhy, teda na Spojené státy americké a Evropu. A současně tím, že vyrábí takhle moc malých zakázek, současně tím, že vyrábí takhle velké množství modelů v malém množství, to znamená, vyrobím každý den naskladním 6000 modelů, ale od každého budu mít jenom 100 kusů, tak oni mají nasmlouváno mnoho malých továren, což jsou továrny, které mohou mít třeba pouze 100 zaměstnanců. A já jsem četla, že vlastně tady jde o real-time retail, který by se dal připodobnit k Uberu. To znamená, že my chceme vyrobit nový kousek, tak já zavolám do téhle z té továrny, zadám objednávku po telefonu a do druhého dne mám prostě na skladě těhle z těch 100 až 200 modelů. Tyhle ty modely, vyráběný po různých malých továrnách, se následně sváží vlastně do logistického centra, kde jsou balíčkovaný a rozesílají se dál do světa těm zákazníkům. A co je důležitý a co také vlastně dělá ze Shein jako konkurenceschopnou firmu, je, že na rozdíl od jiných hráčů na módním trhu, oni zasílají každý ten balíček zvlášť, to znamená, že třeba H&M-ko bude mít kontejner na nákladní lodi, kde bude mít prostě tu svoji zásilku o 100 tisících kusů oblečení a za to musí zaplatit vývozní i dovozní clo. Versus Shein vás má nabalíčkovaný ty konkrétní vlastně produkty, takže se bavíme o B2C biznise. A ty balíčky jdou za tím konkrétním člověkem a tím pádem tím, že jsou o nízké hodnotě, tak se vyhýbají jak vlastně čínským vývozním daním, tak našim evropským nebo potažmo americkým clům. A to všechno dohromady vlastně stáhne zase tu cenu té zásilky níž.
Ty jsi na začátku zmiňovala, že existují trendy, které vydrží 48 hodin. A mě by zajímalo, jestli a případně jakým způsobem je Shein jako schopný si těch trendů všimnout a jak je schopný takhle rychle tu věc vyrobit a přetransformovat vlastně do toho designu, který je vůbec vyrobitelný.
Shein je technologická firma, takže vlastně všechno to, co dělá, je podložený softwarem, který dokáže trendy vyhledat nejenom na sociálních sítích, ale právě i z toho, jak se zákazníci pohybují po e-shopu a na co klikají. A současně samozřejmě, protože takové obrovské množství modelů není jednoduché vymyslet, tak se uchylují k tomu, že není výjimkou vykrádání například jiných designérů, a to jak drobných, tak vlastně velkých značek, jako je třeba Levi's nebo Dr. Nebo Martens. A díky tady tomu oni dokáží vlastně velmi levně dostat úplně stejné modely k těm zákazníkům, kteří po nich touží. Co to samo o sobě se neobejde bez nějakých problémů které samozřejmě tuto firmu doprovází, jako jsou úniky dat a hesel, řešení kvality výrobků, ale byla to i obrovská kauza, kdy se na e-shopu objevil řetízek se svastikou nebo muslimský modlitební kobereček, který nazvali dekorativní řecký koberec. A tím, že se samozřejmě, protože jde o rychlost a o nízkou cenu, tak se šetří na všem možným. Jednak to jsou samozřejmě platy zaměstnanců v těch daných továrnách, ale zároveň je to i kvalita. Shein sám o sobě vlastně většinu těch produktů vyrábí z polyesteru, což je aktuálně nejpoužívanější materiál současnosti, který je mnohonásobně levnější než bavlna.
No a tyhle kontroverze samozřejmě protekly i mezi konzumenty. A ty jsi zmiňovala, že Shein spolupracuje s influencery a jim se teď podařilo vyrobit kolem tohohle toho neuvěřitelnou kontroverzi, kdy vyslali jednu z těchto influencerek na kontrolu toho, že tam opravdu se zachází správně se zaměstnanci, a vznikla z toho úplná apokalypsa na internetu, hlavně teda na TikToku, kterou já jsem úplně nepobral, co je její základ. Nemůžeš mi tohleto popsat a vysvětlit, co se jim vlastně podařilo vytvořit?
Tak já bych začala tím, co je pozadí celé té kauzy. Vlastně Shein plánuje tento rok vstoupit na burzu ve Spojených státech amerických. Ale v květnu tohoto roku přišel ke Komisi pro kontrolu cenných papírů požadavek zastavit IPO, dokud firma neprokáže, že nevyužívá nucenou práci ve svých továrnách. A tady se to trošku napojuje na to, že je nějaké podezření z toho, že vlastně Shein šije i v oblasti, kde pracují Ujgurové a tedy, což je kontroverze zase z loňského roku. A mluvčí Shein řekl, že oni mají nulovou toleranci nucené práce, přísný code of conduct a tedy. A cílem celé téhle PR akce s influencery v jejich továrně bylo to zlepšit nějakým způsobem obraz o Shein mezi americkou veřejností. Co se stalo? Shein pozval 6 influencerek z marginalizovaných sociálních skupin do jejich továrny v Číně, do čínského města Kanton, kde mimo jiné teda se vyrábí také některé ty produkty pro Shein. A on je ale pozval to do takzvaného inovačního centra, kde vlastně oni měli možnost vidět, jak všechno to oblečení vzniká od samotného jako stříhání látky do daného modelu, balení, odesílání a tedy. No a tyhle ty holky, tiktokerky, dali tady z toho výletu vlastně videa na své sociální sítě a navíc ještě k tomu měly různá prohlášení. Asi největší vlastně kritika se snesla na influencerku jménem Dani Carbonari, která nyní už smazané video okomentovala s tím, že odjela do Číny, do té továrny Shein jako investigativní novinářka, proto aby zpovídala zaměstnance v továrně. Ta kritika se nesla v duchu, že nemůže být investigativní novinářka, když je jednak zaplacená tou firmou, A současně prezentuje to, co tam vidí, jako bernou minci, přitom ta realita, kterou přináší například různé neziskové organizace nebo jiná média, je úplně jiná. Mně se hodně líbilo prohlášení novinářky Washington Post Taylor Lawrence, která vlastně poukázala na otázku mediální gramotnosti a šíření nenapadnutelné propagandy na sociálních sítích, kdy vlastně generace Z bere sociální sítě jako hlavní zdroj všech informací a to se stává obrovským problémem. Současně teda kromě toho, že nějakým způsobem se snesla ta kritika na dané influencerky, tak jiná vlastně novinářka upozorňuje na to, že tento výlet víc poškodí dané influencerky než samotnou firmu Shein, což může znamenat i to, že ve finále to je prostě levná reklama pro Shein, nějaká kontroverze ukázaná, ale já jsem ještě nedávno našla, na začátku tohoto týdne jsem našla videa přímo na americkém profilu Shein z tohoto výletu, kde vlastně je to sestříhaný do několika velmi líbivých videí, procházka těma továrnama, ukázka, co se tam dělá, influencerky jsou zapojený do toho, že balíčkujou daný objednávky a teda. A myslím si, že lidi, který okolo kterých ta honsta kauza jenom prošumí, to vlastně vezmou jako ukázku, wow, tam to vlastně funguje takhle a to, že víme, že se v továrně pracuje 18 hodin denně, vlastně nemusí být pravda, protože tyhle holky v té továrně byly a viděly to na vlastní oči.
Je ten produkt, který zákazníkům přijde nějakým způsobem kvalitní, že se dá nosit, nebo je to prostě, abych to tak řekl naplno, obyčejný šunt a jde čistě jenom o to si to jednou vzít na sebe a vyfotit se na Instagram?
A ty produkty jsou dělaný s tím, že si je vezmete jednou, vyfotíte se v nich na Instagram a vyhodíte je. Já ve svém okolí mám několik lidí, kteří si tam nakupují, samozřejmě záleží to produkt od produktu a hodně to souvisí s tím, jaký jsou naše nároky na to oblečení. Pokud se spokojíme s polyesterovou halenkou, ze které čouhají nitky, ale víme, že máme největší jako trend aktuálního týdne, tak v pohodě, ale většina lidí v článcích, kterých jsem četla, vlastně kritizují tu nízkou kvalitu oblečení, ale současně, jak už jsem zmínila, poukazují na to, že se jim vlastně jako nevyplatí to vracet, protože to bylo tak levný, že si ty věci prostě nechají, vezmou si je na sebe jednou a následně je můžou vyhodit.
A myslíš si, že všeobecně u tady té generace Z bude tohleto opravdu budoucnost nebo vlastně současnost nakupování oblečení, anebo třeba i tato kontroverze pomůže k tomu, že se lidé budou trochu víc zamýšlet nad tím, co nakupovat?
Já co v tom vidím, tak jsou dva trendy. Jeden z nich je vlastně takový, jako já to nazývám Greta trend. To znamená, že hodně mladých teďka jako se snaží vyhledávat jako udržitelnější variantu všeho a nějakým způsobem jde v tom stylu jako klimatický změny. Versus potom je tady Shein s extrémně levným oblečením, který si ty jako mladí lidi dokážou koupit za svoje kapesný nebo za nějakou brigádu a můžou být trendy. A to je to lákadlo, který je strhává a nutí je neustále se vracet a nakupovat. Mně vždycky přijde hodně úsměvný v různých reportech číst, že nastupující generace se nějakým způsobem jako zajímá o udržitelnost a je ochotná do ní i víc investovat, ale už jakoby oni jsou ochotní, ale ještě na to nemají ty peníze, takže to často nedělají. Končí třeba v sekáči, kde si toho nakoupí sice věci z druhé ruky, ale obrovský kvanta, který jim znova zůstávají doma. A současně jako pro mě to jsou, pro mě tam ještě ten krok, jako mluvíme o tom, ale ještě to neděláme, protože prostě na to třeba nemáme peníze a současně skrze marketing se dokážeme spokojit s tím, když na oblečení je zelený štítek a víme, že část toho je z recyklovaného whatever a máme pocit, že vlastně děláme ten nejlepší, to nejlepší pro sebe i pro planetu, což tak ale často není. Zvlášť u vlastně produktů fast fashion řetězců.
O těchto zelených štítcích, tak jsme měli jednu epizodu o greenwashingu a jestli jste ji neslyšeli, tak si ji určitě poslechněte, protože tam přesně vysvětlujeme, co zelený štítek na tričku může taky znamenat, a nebo nemusí. Ty jsi jednou ze zakladatelek webu Slowfem, který naopak propaguje udržitelnější módu. Jak má člověk nakupovat, obzvlášť pokud si třeba cítí nějaký tlak okolí na trendy vzhled, aby mu zároveň ale zbylo na jídlo a nezapálil u toho planetu?
Já bych se vždycky snažila uvědomit si, proč nakupujeme. Nakupovat s radostí je podle mě fajn, ale nakupovat pro radost je nebezpečný a často i skrze sociální sítě to teďka sklouzává k tomu druhému. Také je důležité si uvědomit, že trendy se opakují, to znamená, a opakují se čím dál tím rychleji. Takže věc, kterou jsme nosili třeba před 5 lety, můžeme za 5 let, můžeme nyní vytáhnout s tím, že je vlastně znova hrozně cool. A sama u sebe bych začala tím, že si dopřeju tu nejvyšší kvalitu, kterou mi můj rozpočet aktuálně umožní. To znamená, chci být trendy, OK, chci tyhle ty šaty, tak prostě se snažím najít jako ideálně jinou věc, než je Shein za 190 korun, která se mnou zůstane než na tu, díl než na tu jednu fotku. A asi bych se snažila víc než po mikrotrendech sahat po těch makrotrendech, které tady zůstávají déle. Třeba příkladem je ten streetwear, tenisky, konversky jsou něco, co vlastně tady už strašně dlouho, jenom se mění jejich jako barevný design a teda. A tyhle ty vlastně makro trendy bych doplnila něčím jako drobným, co je teďka třeba jako trendy, takovým tím jako mikrotrendem. To znamená zůstat v základu u něčeho, co je nějakým způsobem nadčasový, a k tomu si vzít nějaký jako aktuální hype, pokud nás ty trendy tak jako pálí a zajímají, že bez nich nemůžeme mít a chceme je mít v šatníku.
Jestli nějakého posluchače během tohoto rozhovoru nadchla móda a to, jak ty ji prezentuješ, kam bys ho poslala, aby mohl sledovat buď tebe, anebo vůbec nějakou tvoji práci, co se módy týče?
Tak já bych vás ráda pozvala k sledování vlastně webu a sociálních sítích Slowfem. Slowfem je platforma, která se zaobírá osvětou o fungování modního průmyslu, ale my to všechno doplňujeme vlastně tipy pro to, jak mít zodpovědnější šatník, a to aniž byste museli jako prodat svoji ledvinu. No a my na webu máme i rozcestník s tipy, kam si můžete zajít, nebo kde si můžete oblečení zodpovědně vyrobený nakoupit. A máme tam i tipy, jak mít zodpovědný šatník bez toho, aniž byste nakupovali. No a co se týče nějakých konkrétních jako míst, kde se zodpovědná móda jako nabízí, tak těch je samozřejmě víc a víc. A určitě to, pokud vás to téma zajímá, tak je to na pár kliknutí najitelný na internetu.
Super. Já ti moc děkuju, Karolíno, za rozhovor. Bylo to fascinující. Zvlášť pro kluka, který módě vůbec nerozumí a absolutně je to úplně mimo jeho jakoukoliv comfort zone.
Díky za pozvání.
Tohle to byla Karolína Břínková ze Serv do Sloufa. A to je ode mě pro tento týden opět vše. A pokud Meta příští týden nespustí další sociální síť, pravděpodobně se uslyšíme až za 14 dnů. Beru si prázdninové volno a nerad bych během něj koukal do monitoru. Ale třeba to bez vás nevydržím. Uvidíme. Každopádně budu vděčný za vaše rady, kritiky, pochvaly nebo náměty na další epizody, které můžete posílat na jan.kordovsky@cz.cz. Ten stejný Jan Kordovský se s vámi loučí, děkuje za poslech, přeje si, abyste si užili víkend a v příští epizodě, ať už bude kdykoliv, se na vás těší v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec. V íránském městě Komejn, jihozápadně od Teheránu, je továrna, která měsíčně vyrobí zhruba 2000 amerických a izraelských vlajek. Používají se výhradně jen během protestů, během kterých se teatrálně pálí.